proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyul ayının 26-sıdır. Həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda güclü şimal küləyi mülayimləşəcək. Gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz elə dünənki kimi 32-37 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi də görək Azadlıq Radiosu bugünə hansı xəbərləri hazırlayıb. Hizbullah İsrailin şimalındakı başqa şəhərləri də vuracağını deyib.
Hacı Məmmədov Elmar Hüseynov Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü deyib.
Bugün Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı prezident və siyasi qüvvələr bir araya gələcəklər.
Bugün Livandakı münaqişədən çıxış yolları arayan dünya liderləri Romada görüşəcək. Bu, bugünə olan xəbər başlıqları idi, indi isə daha ətraflı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail rəsmiləri deyiblər ki, onlar İsrailin indirdiyi raket zərbələri nəticəsində BMT-nin 4 müşahidəçisinin öldüyünə görə təəssüflənirlər. İsrailin hərbçiləri Cənubi Livanda BMT-nin müşahidə məntəqəsinə raket zərbələri indiriblər. Nəticədə 4 BMT əməkdaşı həlak olub. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib ki, hadisə diqqətlə araşdırılacaq. Bundan əvvəl BMT-nin baş katibi Kofi Annan da hadisənin səbəblərini araşdırmağa çağırmışdı.
Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah deyib ki, İsraillə mübarizə yeni mərhələyə qədəm qoyur və bundan sonra Hizbullahın silahlı qanadı İsrailin şimalında atəşə tutduqları hədəflərin sayını artıracaq. Hizbullahın siyasi qanadının rəhbəri olaraq tanınan Həsən Nəsrullah Əlmanar televiziyasına verdiyi müsahibədə onu da deyib ki, onlar iki İsrail əsgərinin oğurlanmasına belə sərt reaksiya gözləmirdilər. Amma İsrail Hizbullaha qarşı belə əməliyyatı onsuz da keçirəcəkdi, ancaq oktyabra planlaşdığı bilinən əməliyyat əsgərlərin oğurlanması üzündən daha tez başlayıb. Hizbullah lideri onu da vurgulayıb ki, onlar hər hansı alçaldıcı və ya təslimçi atəşkəslə razılaşmayacaqlar.
Azərbaycan hökuməti Livanda müharibə şəraitində yaşayan əhaliyə humanitar yardım eləyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadə deyib. Tahir Tağzadə əlavə eləyib ki, yardım texniki məsələlər həll olunan kimi dərhal Livana göndəriləcək.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu mənim rəhbərliyə edildiyim dəstə öldürüb, qətlin sifarişini isə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev verib. Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarışı İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov iyulun 25-də ağır cinayətlərə dair məhkəmədə belə ifadə verib. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Hacı Məmmədov bu qətlin icrası və başqa məsələlərlə bağlı növbəti məhkəmə prosesində iyulun 27-sində ifadə verəcəyini də deyib. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyevin qənaətincə bu bəyanat əsassızdır. Bu açıqlama sabiq nazirə təzyiq göstərmək, onu ictimaiyyətin gözündən salmaq üçün verilir. Vəkil hesab edir ki, Fərhad Əliyevin Elmar Hüseynovu öldürtməsi üçün heç bir səbəbi olmayıb.
Fərhad Əliyev bunu qəti şəkildə rədd edir. Söhbət bunu kiminsə alnına yazmaqdan getmir bu qətl hadisəsini. Onun motivi də müəyyənləşdirilməlidir və iştirakçıları da müəyyənləşdirilməlidir.
Elton Quliyev, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinə və eləcə də Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi cinayətkar dəstənin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə bu açıqlamaya münasibət bildirmədi. MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin işi artıq məhkəməyə göndərilib. Elmar Hüseynovla bağlı istintaq isə hazırda davam edir və istintaq sirrini yaymamaq üçün məlumat verə bilməz. Nazirlik indiyə kimi baş redaktoru qətlə yetirənlərin Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev olduğunu bildirirdi.
Bu, Bakıdan Şahnaz Bəylərqızının reportajıydı. Məsələ ilə bağlı öldürülən jurnalistin atası Sabir Hüseynov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyib ki, sifarişçinin Fərhad Əliyev olmasına inanmır. Sabir Hüseynovun sözlərinə görə Hacı Məmmədov daha əvvəllər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı fərqli ifadələr verdiyindən indiki ifadələrinə şübhə ilə yanaşır. Sabir Hüseynov:
İndi gəliblər burada ABD-cə ifadəni verib qutarıb, ABD gediblər qaydandan sonra Elmar yadına düşüb. Bu böyle zırıldı, Elmarın işi sonra yadına düşüb bunun. Fərhad da dindirilməlidir, məhkəməyə gəlməlidir o. Fərhad ola bilsin onun üstünə yıxanda, Fərhad da deyəcək ki, bir sən nə var, bu plan kəsdi.
Bu, qətlə yetirilən Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun atasının fikirləri idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bir sıra partiya liderləri və deputatlarla ölkədə yaranmış siyasi böhranı müzakirə eləməlidir. Yushchenko dünən parlamentin xüsusi sessiyasına dəvət olunmuşdu, amma təklifi rədd eləmişdi. Ölkə konstitusiyasına görə yeni hökuməti yaratmaq üçün qoyulan vaxt qutarıb. İndi qanunla prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxa bilər.
Yaxın həftələrdə Bağdada ölkənin başqa ölkələrindən əlavə Amerika əsgərləri gətiriləcək. Bunu Amerika prezidenti George Bush Ağ evdə İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdən sonra deyib.
He and General Casey have agreed to deploy additional American troops and
Baş nazir və General Casey yaxın həftələrdə Bağdadda əlavə ABŞ və İraq qüvvələri yerləşdirmək razılığına gəliblər. Onlar ölkənin digər bölgələrindən gətiriləcək. Hərbçilər mənə deyib ki, bu ölkədəki indiki şəraitə daha münasibdir.
Amerika prezidenti George Bush'un sözlərinə görə, hazırda Bağdaddan kənarda vəziyyətin yaxşılaşması bu qüvvələrin paytaxta gətirilməsinə imkan verir. Bağdadda dünən daha 3 partlayış olub və azı 3 nəfərin öldüyü və ona qədər yaralının olduğu bildirilir.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşüb. Condoleezza Rice deyib ki, Livandakı vəziyyətdən asılı olmayaraq diqqət Fələstində baş verənlərə də yönəldilməlidir. Qəzza bölməsində vəziyyət ötən ay Fələstin yaraqlıları 2 İsrail əsgərini öldürəndən birini əsir götürəndən sonra gərginləşib.
Bugün dünya liderləri Livandakı münaqişənin həlli yollarını müzakirə eləmək üçün Romada bir araya gələcəklər. BMT-nin baş katibi Kofi Annan və Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-in də qatılacağı tədbirdə 15-ə yaxın dövlət və beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri iştirak edəcək. Amma müzakirələrə İsrail və Suriyə nümayəndələri dəvət almayıb.
Prezident İlham Əliyev dünən dövlət miqrasiya proqramının təsdiqlənməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam 2006, deməli proqram 2006-2008-ci illəri əhatə eləyir. Proqramın yerinə yetirilməsinə Nazirlər Kabineti və Prezident Aparatı nəzarət eləyəcək. Sərəncama görə Nazirlər Kabineti miqrasiya sahəsində dövlət qurumunun yaradılması ilə bağlı təklifləri bir ay müddətində prezidentə təqdim eləməlidir. Dünən prezident İlham Əliyev başqa bir sərəncam imzalayıb, sərəncama görə Hidayət Orucov dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri təyin olunub. İndiyə qədər Hidayət Orucov prezident aparatında milli azlıqlarla və dini qurumlarla iş üzrə dövlət müşaviri idi.
İranda isə dünən Şərqi Azərbaycan vilayətinin mətbuat məhkəməsi Nedai Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Əbülfəz Vüsalini 6 ay azadlıqdan məhrum eləyib. Bundan başqa məhkəmə qəzetin həmşəri bağlanmasına dair hökm də çıxarıb. İyun ayının 7-sindən bəri nəzarət altında olan Əbülfəz Vüsali İrna Xəbər Agentliyinə müsahibəsində bu qərarı İran mətbuatı tarixində misli görünməyən bir hərəkət kimi qiymətləndirib. Nidaya Azərbaycan qəzeti karikatura qalmaqalında fars şovinizminə ölüm, haray haray mən türkən başlıqları altında məqalələr və Azərbaycanlı universitet tələbələrinin bəyanatını dərc elədiyindən sonra dərhal bağlanmışdı. Bu, bugün olan xəbər başlıqları idi və xəbərlər idi. Azadlıq Radiosu davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları işləyəcəksiniz. Azərbaycanda məcburi köçkün qadınlar daha çox sudan körlük çəkirlər.
Rusiya Azərbaycana verdiyi təbii qazı kəsib, amma əhaliyə verilən qazla bağlı problem olmayacaq. Siz bugün iqtisadiyyat xəbərlərini valyuta məhzənələrində işlə biləcəksiniz.
Azərbaycan prezidenti 2008-ci ilin yay olimpiya oyunlarına hazırlıqla bağlı sərəncam imzalayıb.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda qaçqın qadınlar daha çox yaşayış şəraitlərinin pis olmasından, xüsusilə də su qıtlığından əziyyət çəkilir. Bunu BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondu UNIFEM deyir. Təşkilat bildirir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün hökumət xüsusi vəsait ayırmalıdır. İndi ev eşiyini, torpağını itirmiş Azərbaycan qadını nə istəyir, onun arzusu nədir? Bax, bu sualların hamısına Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova cavab axtarıb söhbəti dinləyək.
Tutaq ki, bugün Azərbaycanda bir beynəlxalq konfransda, bir beynəlxalq səviyyədə iştirak eləyəsi bir qadın lazımdır. Qarabağ reallığını əks etdirən, göstərən, çıxış eləyəsi bir qadın. Məsələn, bizim əvəzində, biz məcburi köçkün qadınların əvəzində hər hansı bir yerli məcburi köçkünlük həyatı yaşamayan, müharibəni görməyən bir qadın gedir təmsil olunur.
Laçın rayonundan qaçqın düşmüş Bəsurə Məmmədli giləylənir ki, işğal olunmuş bölgələrdən didərgin qadınların ictimai-siyasi proseslərdə, yerli idarə etmədə fəal iştirakında problemlər var. Azərbaycanda məcburi köçkün qadınların ən birinci problemi məskunlaşdıqları yerlərdə infrastrukturla bağlıdır. Qadınlar daha çox su çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlar üçün İnkişaf Fondu, UNIFEM-in Azərbaycanda məcburi köçkün qadınların vəziyyəti ilə bağlı hazırladığı hesabatda belə deyilir. Hesabata görə həm hökumət, həm də beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün xeyli işlər görülsə də, əslində məcburi köçkün qadınların səhiyyə, təhsil, yer idarə etmə sahələrində bir çox problemləri qalır. UNIFEM Azərbaycan hökuməti və ictimai birliklərə bəzi tövsiyələr də verib. Məsələn, hökumətə təklif olunur ki, büdcədən məcburi köçkün qadınların problemlərinin həlli üçün xüsusi vəsait ayrılsın. UNIFEM vətəndaş cəmiyyətinə isə köçkün icmaları ilə yerli sakinlər arasında ünsiyyəti artırmağa tövsiyə edir. UNIFEM-in layihə direktoru Gülşən Paşayeva.
Məcburi köçkün insanlar özlərini tamamilə təcrid olunmuş şəkildə hiss edirlər. Yəni bu insanlar əfsuslar olsun ki, özlərini özgə gəlmə hiss edirlər.
Məcburi köçkün qadınları Milli Şəbəkəsindən Bəsurə Məmmədli isə deyir ki, onların ən birinci problemi məhz işsizlikdir.
Ailələrdə cismən işlə təmin olunma olsaydı, xüsusilə elə qadınların özlərində. Ya bu hallar bəlkə də digər məsələlər hallar baş verməzdir, yoxsulluqdan tutmuş, digər təhsilə qədər. Məsələn, ailələr uşaqlarını məktəbə göndərə bilmirlər. Amma bunun səbəbində elə kökündə odur ki, imkanı yoxdur. Ya buna geyim ala bilmir, məktəb ləvazimatı ala bilmir və s.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə bildirir ki, gələn ilin ortalarınacan Azərbaycanda bütün çadır şəhərcikləri ləğv olunacaq. Əli Həsənova görə Füzuli, Biləsuvar, Ağdam və Sabirabadda qaçqınlar üçün 13 şəhərcik tikiləcək, yüksək infrastrukturla təmin olunacaq bu şəhərciklərdə orta məktəblər, uşaq bağçaları, tibb məntəqələri, inzibati binalar olacaq.
Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova idi. Arifə bizə Azərbaycanda məcburi köçkün qadınların problemləri ilə bağlı danışırdı.
Ülviyə, bir şey deyim ki, bu məcburi köçkün qadınların da, ümumiyyətlə məcburi köçkünlərin bu yaxınlarda başqa problemləri də yarana bilər. Məsələ burasındadır ki, BMT rəsmiləri bildiriblər ki, Azərbaycan məcburi köçkünlərinə ərzaq yardımı diyandırıla bilər və özü birinci dəfə deyil belə bir şey olur. Çünki BMT-nin 27 min ton ərzağı almaq üçün pulu çatmır, belə deyək. BMT-nin ərzaq proqramının icraçı direktoru da elə bu məsələ ilə bağlı bu günlər Azərbaycandadır.
O, səhv eləməmsə, İmişlidə, Bilasıvarda görüşlər keçirəcək.
Bəli, görüşlər keçirəcək. Məsələ buradadır ki, BMT-nin ərzaq proqramı 130 min məcburi köçkünə Azərbaycanda hər ay yardım eləyir və burada maraqlı rəqəmlər var. Məsələn, hər ay adam başına bu proqram çərçivəsində 6 kilo un, 450 qram şəkər tozu, 600 qram bitki yağı, 900 qram noxud, 150 qram yoddaşdırılmış duz verilir. Amma bu məsələ ilə bağlı, yəni yardım veriləcək, verilməyəcək, davam olunacaq, olunmayacaq, bununla bağlı qərarı BMT yəqin ki, Azərbaycandakı müzakirələrdən sonra verəcək.
Amma ilkin məsələ bir şey deyim ki, rəsmilər dəfələrlə bəyan edirlər ki, artıq məcburi köçkünlərlə bağlı hökumətin elə bir problemi yoxdur. Çünki demək olar ki, neft fondunun həm hesabına məcburi köçkünlərə yardım eləmək, ümumiyyətlə neft gəlirləri artıqca Azərbaycan məcburi köçkünlərlə bağlı problemini özü də həll edə biləcək. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazırlar. İlkin, səndə hansı qəzetdir?
Məndə demək, bugün seçirəm mən iki qəzetdir. Daha çox belə deyək, iqtidar meyli qəzetlər olacaq məndə. Demək, birinci Yeni Azərbaycan qəzetindən başlayayım. Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycanda təbii qaz istehsalını artırmaq üçün yeni yataqların istismarı ilə bağlı proqram hazırlayıb. Demək, qəzetdə yazılana görə bu proqram 2006-2015-ci illəri əhatə eləyəcək. Proqramda qaz verən yataqların işlənməsi ilə bərabər perspektiv, yəni sadə dilə desək, gələcək üçün saxlanılan qaz yataqlarının da istismarı nəzərdə tutulub. Bundan əlavə proqrama görə geoloji kəşfiyyat işlərinin gücləndirilməsi, qaz kəmərinin texniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, kompressor ötürücü stansiyalarının yenidən qurulması və yeni kəmərlərin çəkilişi də planlaşdırılır. Ülvi, deyəsən, biraz qəliz oldu. Görək, səndə nə var?
Məndə Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazıdır. Deməli, Xalq Cəbhəsi qəzetinin əməkdaşı keçən həftə sonu keçirilən kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə dərəcədə əhəmiyyətli olub-olmamasını araşdırıb. Qəzet Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla söhbət eləyib. O da deyib ki, Əslində, yəni o Eyüb Hüseynovun qənaətinə görə, müşahidələrinə görə əslində elə də böyük fərqi olmayıb. Amma bu barədə biz biraz sonra danışarıq. Təbii ki, indi saat 9:15 dəqiqə işləyir. Ona görə də xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır. Hizbullah İsrailin şimalındakı başqa şəhərlərdə atəşə tutacağını deyib.
Hacı Məmmədov Elmar Hüseynov Fərhəd Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü bildirib.
Bugün Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı prezident və siyasi qüvvələr bir araya gələcəklər.
Bugün Livandakı münaqişədən çıxış yolları arayan dünya liderləri Romada görüşəcək.
Bu saatı olan ən son xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Mətbuat icmalını davam elətdirək. Deməli, Xalq Cəbhəsi qəzetində qalmışdıq. Xalq Cəbhəsi qəzeti ötən həftə sonu keçirilən kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkası barəsində yazıb. Eyüb Hüseynov bu qəzetə müsahibəsində deyib ki, istehlakçılar yarmarkalardan o qədər də razı deyirlər. Məsələn, təşkilata 600 telefon zəngi daxil olub. Məlum olub ki, keçən həftə keçirilən yarmarkalarda məhsulların çəkisi aşağı olub. Məsələn, 1 kilogramda hətta alıcıları 200-250 qram aldadıblar da. Bundan başqa burada bahalı məhsullar, ət, yağ, pendir, bitki yağları əvəzinə ucuz mallar gətiriblər. Bunu Eyüb Hüseynov Xalq Cəbhəsi qəzetinə deyibdim. Eyüb Hüseynov əmindir ki, yarmarkaların keçirilməsi bazardakı qiymətlərə demək olar ki, təsir göstərməyib, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu argumentlə heç cür razı deyil. Oradan deyiblər ki, qəzetə paytaxtda belə yarmarkanın keçirilməsi qiymətləri 50% qədər aşağı salıb. Ətraflı bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzetində oxumaq olar. Buyur İlkin.
Ülvi, elə mən də burada ərzaqdan danışacağam, bazardan ərzaqdan. Düzdür, burada yarmarkadan söhbət getməyəcək. Mərkəz qəzetində belə bir yazı var ki, bazar baytarları cip kəsir. Yazının adı belədir. Düzdür, burada cip kəsənlərdən getməyəcək söhbət. Həmin yazının müəllifi deyir ki, paytaxtdakı bütün bazarlarda baytar həkimləri olsa da, bazara gətirilən məhsulları gündəlik laboratoriyalarda yoxlamırlar. Müəlliflə söhbət eləyəndə bazar satıcıları deyiblər ki, baytarların çoxu alıcıların sağlamlığının yox, öz cibinin qeydinə qalır. Satıcıların müəllifə dediyinə görə baytarlar hər gün səhər tezdən satıcılara baş çəkirlər, ət sadandan ət alırlar, süd sadandan süd, meyvə satandan meyvə paylarının. Qısası, yəni kim nə satırsa ondan biraz alırlar və işlərini bitmiş sayırlar. Düzü bunu Mərkəz qəzeti yazıb.
Yəni rüşvət kimi də?
Yəni mən hər halda Mərkəz qəzetinin yazdığını deyirəm sənə. Yəni Bakı şəhər baş baytarlıq idarəsinin rəis müavini Vəli Qarayev isə təbii ki bu fikirlərlə razılaşmır. Vəli Qarayev qəzetə deyib ki, bazarların hər birində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sanitar ekspertiza laboratoriyası var və bu laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Burada baytar həkimləri təlimata uyğun olaraq nə yazılıbsa, gündəlik bazara daxil olan hər şeyi, daha doğrusu, yəni meyvə tərəvəzi satılan şeyləri yoxlamadan keçirirlər. Bir saylı mərkəz klinik xəstəxanasındansa yazının sonunda qeyd olunub ki, verilən məlumata görə iyul ayında qida zəhərlənmələri May ayına, yəni keçən aya nisbətən, keçən ayına da yox, bu iki ay əvvələ nisbətən 50% artıb ki, onların da çoxu kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı olub. Buyur, Ülviyə.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti var burada. Deməli, Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Binəqədi Oil Neft şirkətindəki narazılıq getdikcə böyüyür. Buradakı Azərbaycanlı fəhlələr deyirlər ki, onlara deməli, xarici fəhlələrlə, ümumiyyətlə xarici işçilərlə fərq qoyulur. Azərbaycanlarla köbut davranılır, onlara daha az maaş verilir, şənbə bazar günlərində əlavə işə görə məvacib ödənilmir, yeməklərin keyfiyyəti aşağıdır. Ona görə də Binəqədi Oil deməli fəhlələri hökm deməli rəhbərliyin qarşısında 15 tələb irəli sürüblər. Bu barədə məlumatı Gündəlik Azərbaycan qəzetinə neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mivari Qəhrəmanlı verib. Bu barədə deməli fəhlələrin narazılığı barədə bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar. Bakı vaxtı ilə saat 9:19 dəqiqə işləyir. Səhər qəzetlərindən seçmələr biz verdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyə, bir dəqiqə özür istəyirəm. Afişalarda nə olacaq? Əvvəlcə ondan başlayaq, sonra görə nə olur?
İlkin, sən deyəsən bu sualı xüsusi sənə zövq verib bu sualı mənə vermək. Əvvəlcədən deyim ki, afişalarda elə bir ciddi məsələ yoxdur. Yəni, dinləyicimiz bizdən elə bir ciddi xəbər gözləməsin. Çünki elə yaydı, teatrlar, teatrlar bağlıdır, kinoteatrlarda da elə həminki kinolardır. Amma bugün Nizami kinoteatrında ənənəvi kino günü keçiriləcək. Əsas mövzu Azərbaycanda kino sənətinin 108 illik tarixi ilə bağlı olacaq.
İlkin, başqa nə var?
Afişalardan xəbərim yoxdur, amma bir dənə yaxşı xəbərim var səhiyyə ilə bağlı. Deməli, bunu ABŞ-ın Kardiologiya Kollecinin jurnalı yazır ki, sən demə balıq yemək ürəyə çox müsbət təsir göstərmiş. Heç olmasa adam həftədə bircə dəfə də olsa balıq yeməlidir ki, ürəyinin ritmi normal tənzimlənsin.
Söhbət hansı balıqdan gedir? Yəni, bizdə fərqli balıqlar var. Bir də ki, balığı necə yemək lazımdır? Aha,
ilkin mən düzü bu məlumat yox idi orada hansı növ balıqdan gedir. Görünür, bütövlükdə balığı nəzərdə tutublar ki, orada fərqləndirməyiblər. Amma məsələ burasındadır ki, balığı qaynadılmış halda yeyəndə o daha çox faydalı olur. Azərbaycanda geniş yayılıb qızartmaq, amma görünür, daha çox qaynadılmış halda yemək lazımdır bundan sonra. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu həm də hər səhər 8-in yarısında 102 FM aynı sistem dalğasında da dinləmək olar.
Saat 8 tamamda isə həmişə olduğu kimi Azadlıq Radiosu 1530 və 1296 tezliklərində AM dalğasında görüşünüzə gələcək. İlkin, indi də keçək istirahətə.
Buyur, kes görə indi istirahət, afişalarda heç nə yoxdursa hansı istirahətdən söhbət gedəcək?
İndi hansı istirahətdən söhbət gedir? Deməli, yaşlıların istirahətindən. Maarif bu dəfə yaşlıların istirahəti ilə bağlı bir material hazırlayıb, gəl məlumata qulaq asaq.
Öncə, 90-cı ildə sonuncu dəfə istirahat eləmişə, 90-cı ildən bu günə kimi, 2006-cı ilə kimi istirahat eləməmişə.
80 yaşlı Bəhram Quliyev hər gün səhər saat 11-dən, axşam 7-yə qədər Milli Parkdakı Veteranlar Klubuna gəlir. Bir qədər əvvəl dediyi kimi o sonuncu dəfə sanatoriyada istirahətdə 1990-cı ildə olub. O vaxtdan bugünə qədər elə istirahət etdiyi, dost tanışları və həmyaşlıları ilə görüşdüyü bir yer var, o da Milli Parkdakı Veteranlar Klubudur. Yayın isti günlərini haradasa istirahat etmək Bəhram dayının həmişə könlündən keçir. Amma 150 min manat təqabülə harasa istirahətə getmək mümkün olmaması onu öz fikrindən daşındırır. Bəhram dayı deyir ki, bir neçə dəfə bir sıra rəsmi qurumlara müraciət edib istirahətə getmək istədiyini bildirib.
Kimə də müraciət edirəm, deyir ki, yoxumuz. Ondan sonra qiyməti də bahadır deyən ala bilmirik.
Elə odur ki, indi heç yerə müraciət etmir. Hər gün amma Milli Parka gəlir, həm yaşıqlar ilə domino, şahmat və nərd oynayır.
Onlar təsirli
kimi yenə amma Bəhram Quliyevdən fərqli olaraq onunla nərd oynayan 82 yaşlı Şamxal Əliyev istirahətdən 3 gün əvvəl qayıdıb. Hüquq mühafizə orqanlarında uzun müddət çalışdığını bildirən cənab Əliyev deyir ki, elə o Nabrana 20 günlük istirahətə də dövlət vəsait hesabına yollanıb. 3-cü qrup müharibə veteranı olan Şamxal Əliyev istirahətdə tək olmayıb. Onunla bir yerdə 80 nəfərə yaxın həmyaşlı da istirahət edib.
Bu illəri iyun ayının 5-dən 21-nə qədər Nabranda olmuşam. Əlillər fondunun orada pensionatı var. Orada yaxşı istirahət eləmişik. Oradan bizi ekskursiya aparıblar. Məşədi, dəniz kənarıdır, havası yaxşıdır.
Şamxal Əliyev. Öz həmyaşlıları ilə görüşməyə vaxt tapan Bəhram Quliyev isə istirahətə gedə bilmədiyinə görə heç kimdən incimir. O 50 il əvvəl tələbəlik illərində sevib seçdiyi xanım ilə hər axşam evlərinin yanındakı parkda 10-15 dəqiqə gəzməyi, keçmiş günlərdən söhbət etməyi özü üçün ən yaxşı istirahət sayır.
Bir-birimizi sevmişik, almışıq, onunla nişanlı olmuşuq. Sonra da öz könlümüzlə evlənmişik. Qəti peşman deyəlik.
80 yaşlı Bəhram dayının bir sıra arzuları da var. Bir istəyir ki, evladları yaxşı dolansın. Nəvələri yüksək səviyyədə təhsil alsın. Bir arzusu da var, o da özü ilə bağlıdır.
Pensiyamız açsın, donanışımız yaxşı olsun, bahalı olmasın.
Bu təqaüdçü Bəhram Quliyevin arzuları idi.
Bəhram Quliyevin arzularını bizə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu çatdırdı. Maarif yaşlıların istirahəti ilə bağlı imkanlar və problemlər barədə danışırdı. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun xəbər ətir verişi davam edir. AM 1530 və 1296 tezliklərində bu verilişimizdə siz həm də bugün şəffaflığa qulaq asa bilərsiniz.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev 6 ayın yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə ən çox nöqsanların qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrində olduğunu bildirdi.
Bilirsiniz ki, bu pasportla bağlı çox ciddi narahatçılıq mövcuddur. Bir neçə rayonda yoxlamalar aparılıbdır və bu yoxlama vaxtı çox ciddi nöqsanlar, qanunsuzluqlar müəyyən olunubdur. Şəffaflıq.
Müşavirədə bir neçə şöbə rəisinin mövcud nöqsanlara görə cəzalandırıldığı bildirilsə də, amma həmin nöqsanların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirilmədi. Bəs qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki həmin nöqsanlar nədən ibarət?
Bu sualın cavabını eşitmək istəyirsinizsə, cəmi 5 dəqiqə sonra şəffaflıq verilişini dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünəndən Rusiya Azərbaycana qaz verilməsini dayandırıb. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, bunun əhaliyə verilən qaza dəxli olmayacaq, yəni əhaliyə əvvəlki kimi qaz veriləcək. Növbə gəlib çatdı iqtisadi yeniliklərə və valyuta məzənnələrinə. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 25-də Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqli dayandırılıb. Azərqazdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Rusiya tərəfi bunu təmir bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqələndirib. Azərqazın əməkdaşı Kəmandar Eyvazlı bildirir ki, Rusiya tərəfdən maye yanacağın dayandırılması əhalinin qaz təminatında problem yaratmayacaq.
İdxal qazı dayandırılır, Azərbaycana verilən idxal qazı Rusiya tərəfindən. Bununla əlaqədar mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda heç bir problem yaranmayacaq. Əgər ehtiyac olarsa, biz ehtiyac anbarlardan təbii qaz götürüb vətəndaşlarımıza verəcəyik.
Azərqazdan verilən məlumata görə bu cür bərpa işləri adətən 3-4 gün çəkir. Problem uzun sürərsə, əhalinin qazla təmin edilməsi üçün yerli qazdan da istifadə olunacaq. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, Naxçıvan Şahbuz rayonundakı Bayxır su anbarında tikilən su elektrik stansiyasında tikinti quraşdırma işləri sona çatmaqdadır. 6 milyon dollar dəyərində olan yeni su elektrik stansiyası yaxın vaxtlarda istismara veriləcəyi planlaşdırılır. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 25-də 1 ABŞ dolları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də növbə gəlib çatdı idmana. İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun. Buyur İlkin.
Demək, Ülvə, İtaliyanın apellyasiya məhkəməsi danışılmış oyunlar skandalı ilə bağlı yekun qərar verib. Qərara görə İtaliyanın Juventus klubu elə B seriyasında da saxlanılıb, amma Lazio və Fiorentina isə A seriyasında mübarizə apara biləcək. Bundan əlavə, Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev Azərbaycan idmançılarının 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlığı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, Azərbaycan idmançılarının qarşısında Sidney və Afina Olimpiadasında göstərilən nəticələri təkrarlamaq, tutulan mövqeləri saxlamaq və yaxşılaşdırmaq dayanır. Hətta bu məqsəddə müxtəlif qurumlara idmançılar üçün lazım şəraitin yaradılması, lisenziyanın alınması üçün maliyyə vəsaitləri və başqa imkanların da yaradılması nəzərdə tutulub. Bugün, iyulun 26-da futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatının püşkü atılacaq. Çempionat özü isə avqustun 5-də başlayacaq və bir dənə də sonda xəbər verim. Eyni gündə, yəni bugün Azərbaycan taekvondoçuları uzaq şərqdə, Vietnamda tatamiyə çıxacaq. Gənclərdən ibarət taekvondo millisi dünya çempionatı adı uğrunda mübarizə aparacaq. Azərbaycanın komandasında bu dəfə 14 idmançı var. Bu idmandakı son yeniliklərimiz idi. İndi isə hava haqqında məlumatı dinləyin.
Bugün Bakıda güclü şimal küləyi mülayimləşəcək. Gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz elə dünənki kimi 32-37 dərəcə isti olacaq. Bu da bugün olan hava məlumatı. İndi gəlin bugün olan xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Hizbullah İsrailin şimalındakı başqa şəhərlərdə atəşə tutacağını deyib.
Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifariş ilə öldürdüyünü bildirib.
Bugün Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı prezident və siyasi qüvvələr bir araya gələcəklər.
Bugün Livandakı münaqişədən çıxış yolları arayan dünya liderləri Romada görüşəcək. Bu Azadlıq Radiosunun bugün olan verilişləridir. Xəbər Ətər verilişi başa çatdı. Birazdan şəffaflıq verilişi ilə Azadlıq Radiosu davam eləyəcək.
Salamat qalın.
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində 2006-cı ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə polisin uğur və nöqsanlarından danışıldı. İdarə rəisi ən ciddi nöqsanların qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrində olduğunu bildirdi. Hətta həmin nöqsanlara görə bir neçə rayon şöbə rəislərinin və əməkdaşlarının cəzalandırıldığı da bildirildi. Amma müşavirədə çıxış eləyən nə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev, nə də Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi İdarəsinin rəisi Fazil Məmmədov nöqsanların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirmədi. Beləliklə, Bakı Büromuzun qonağı, Daxili İşlər Nazirliyi, Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlövsət Əliyev və telefon xəttində sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyevdir. Mən qonaqlara sualla müraciət etməzdən əvvəl istəyirəm Məhərrəm Əliyevin müşavirədə səsləndirdiyi fikirləri dinləyək.
Bilirsiniz ki, bu pasportla bağlı çox ciddi narahatçılıq mövcuddur. Biz göstəriş vermişik, bir neçə rayonda yoxlamalar aparılıbdır və bu yoxlama vaxtı çox ciddi nöqsanlar, qanunsuzluqlar müəyyən olunubdur. Artıq 3 rayonda aparılıbdır, üçündən bir rayonun Xətayın pasportu işdən azad olubdur. Biri Binəqədidə az işlədiyi kimin cəza verilibdir. Səbəldə də çox ciddi cəza verilibdir. Yəqin ki, başqa rayonlarda da o vəziyyətdir. Ona görə bilirsiniz, gəlin bu başdan bunların qarşısını alalım. Yoxsa o nöqsanların sayı gəlib çıxacaqdır, bilmirəm hara. Sonra da biz buna cavabdehliyi daşımalıyıq.
Bu, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin müşavirədə səsləndirdiyi fikirlər idi. Mənim elə ilk sualım Əlövsət bəyədir. Əlövsət bəy, siz yəni bu sahədə işləmişsiniz, bu sahəni daha yaxın bilirsiniz. Bu nöqsanlar nədən ibarət ola bilər?
Bu problemlər ilk növbədə vətəndaşlardan qanunda nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunması ilə bağlıdır. Yəni,
nədir o sənədlər? Bax,
yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanun və şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun tələblərinə görə yaşayış yeri qeydiyyata alınmaq üçün vətəndaşdan, deyək ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsi alırsa, valideynlərinin birinin pasportu tələb olunur, doğum haqqında şəhadətnamə tələb olunur, qan qrupu haqqında müvafiq arayış tələb olunur, fotoşəkillər tələb olunur. Bir də qeydiyyata alındığı mənzilin qeydiyyat vəsiqəsi tələb olunur. Amma Azərbaycanda belə deyil, mövcud vəziyyət belə deyil. Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün yekdən arayış istəyirlər. Faktiki olaraq yekdən arayışın istənilməsi Azərbaycanda qüvvədə olan qanunlara daban-dabana ziddir. Çünki vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsində onun yaşayış yerinin ünvanı dəqiq göstərilir. Yəni, qanuna görə vətəndaşa şəxsiyyət vəsiqəsi onun yaşadığı ünvandan verilirsə, bu elə eyni zamanda yaşayış yerindən arayışı tələb edən sənəd. Bu vaxt bu qanun qəbul olunanda bu qanunun üstün keyfiyyətlərindən biri kimi parlamentdə dəfələrlə müzakirə olunan məsələ ondan ibarətdir ki, məhz bu qanun qəbul olunandan sonra da vətəndaşlardan yaşayış yerindən arayış tələb olunmayacaq. Ümumiyyətlə, bu artıq bir şeydir. Kimin birbirində şəxsiyyət vəsiqəsi varsa, sürücülük vəsiqəsi varsa, belə adamları müvafiq dövlət orqanlarına bu sənədi təqdim edirlərsə, o adamlardan yaşayış yerindən arayış tələb olunmalı deyil. Ən gülünc vəziyyət ondadır ki, şəxsin yaşayış yerini müəyyən edən dövlət orqanı hesab olunan Daxili İşlər Nazirliyin bir qanadı, o bir qanadından bir qanadı şəxsiyyət vəsiqəsi verir, o bir qanadı ondan tələb edir yaşayış yerindən arayış, yekun arayış. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin daxilində olan strukturlar bir-birinə belə çıxır ki, inanmırlar. Eyni zamanda ciddi problemlərdən biri olub, müddətlərlə bağlıdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına 10 gün müddətinə verilməlidir. Amma bu 10 gün müddətinə verilmir, əsas götürürlər ki, əsasnamədə bir ayədək müddət nəzərdə tutulub və düz bir ay götürürlər. Əgər bir ayədək müddət nəzərdə tutulubsa, bunu 10 gün hesablayın, 15 gün hesablayın, bir ayədək müddət 30 gün demək deyil axı. Bu da vətəndaşların haqlı olaraq narazılığına səbəb olur. Və vətəndaşlar da müxtəlif dövlət orqanlarına, o cümlədən yəqin ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində çoxlu sayda bununla bağlı müraciətlər daxil olur. Ona görə də Məhərrəm Əliyev daxil olmuş şikayətləri yəqin hesablayıblar və şikayətlərin çox olduğuna görə bəs bu sahədən də şikayətlərin olmasını qeyd edib.
Mahmud müəllim, eşidirsiniz də?
Bəli, eşidirəm.
Əlövsət müəllimin dedikləri.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Sizcə bu Daxili İşlər Nazirliyində iki qurumun bir-birinə inamsızlığından irəli gələndə yoxsa
Bilirsiniz, əvvələ mən Məhərrəm müəllimin o tənqidi fikirdə münasibət bildirmək istəyirəm. Hər hansı bir qurumun rəhbəri, hər hansı bir özünün tabiəsində olan bir xidmət sahəsi haqqında fikirlər söyləyəndə gərək yox, həmin səhvlər, nöqsanlar haqqında konkret danışmaq lazımdır, konkret faktlar göstərmək lazımdır. Həmin xidmətdə çalışan cənablar da biləydi ki, bəs baş polis idarəsinin rəisi konkret faktları bilir. Yəni özlərinə biraz məsuliyyət dərk eləyir. Yəni ki, bu bir daha sübut edir ki, istər Əlifşət müəllimin faktları sadalamaq timsalında, istər Məhərrəm Əliyevin ümumi məhkumlarla tənqidin timsalında, yəni ki, həmin qurumda, həmin xidmətdə bürokratiya və süründürməçilik hökm sürür.
Verilişimizin əvvəlində dediyim kimi, müşavirədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi İdarəsinin rəisi Fazil Məmmədov da çıxış eləyib. O, nöqsanlara görə görülən inzibati cəza tədbirlərindən danışıb, bu səbəbdən də söhbətimizə bir qədər ara verib onun dediklərinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Baş polis idarəsinin 30 May 2006-cı tarixli 188 nömrəli əmri ilə vətəndaşların qanunsuz olaraq yaşayış yeri üzrə qeydiyyata aldığına və əsassız olaraq şəxsiyyət vəsiqələri ilə təmin etdiyinə, ziratına daxil olmuş materialların baxılıb təhlili zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin 2001-444-2001-335 sayılı əmrlərinin tələblərini qoymuş sürətdə pozulan, xidməti vəzifəsinin icrasına məsuliyyətsiz yanaşdığına görə Səvail rayon polis idarəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsinin bütün əməkdaşları inzibati qaydada cəzalandırılmış.
Fazil Məmmədovun bu fikirləri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 6 ayın yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə səsləndirdiyi fikirlərdir. Onu da qeyd edeyim ki, dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq nə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən, nə də Respublika Pasport və Qeydiyyat İdarəsindən verilişimizə gələn olmadı. Elə bu baxımdan da biz verilişimizdə bir neçə gün əvvəl müşavirədə səslənən fikirlərdən istifadə elədik. Yəni, Mahmud müəllim, siz daxili işlər orqanlarında işləmişsiniz.
Bəli.
Bu məsələnin qarşısını şiddətli töhmət və yaxud da töhmətlə və yaxud da kansa inzibati yolla almaq mümkündürmü, yoxsa...
Bilirsiniz, bu inzibati cəza da lazımdır. Yəni, cəzasızlıq baş verəndə həmişə nöqsanlar da baş alıb gedir. İntihası bir inzibati cəza ilə həmən nöqsanların səhvləri aradan qaldırmasına nail olmaq olmaz. Yəni ki, əgər hər hansı bir xidmətin, hər hansı bir sahənin yaxşı işini istəyirlərsə də burada kompleks tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Yəni ki, kiməsə şiddətli töhmət verildi, kimsə töhmətləndirildi, kimsə vəzifəsindən kənar edildi. Bu da lazımdır. İntihası ancaq bu meyarla həmən xidmət sahəsindəki qüsurları, nöqsanları aradan qaldırmaq olmaz. Əlövsət müəllim o sahədə işləyib, o daha yaxşı bilər. Konkret söhbət gedən sahəyə, həmən sahə dırnaq arası rahat və gözəl iş olduğu üçün qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətinə son 7-8 ildə bir qayda olaraq kadri sahəti adı altında, yəni yüksək çinli zabitlərin, yüksək çinli generalların, dövlət məmurlarının övladları və onlara yaxınları və doğmaları təyin olunur. Niyə? Yəni ki, bu sahəni tab edirlər ki, əməliyyat xidməti deyil ki, döyülsün, istintaq xidməti deyil ki, cinayətin açılmasında əziyyət çəkib istintaq hərəkətləri eləsin və sərə belə sakit yerdir də, yəni ki, onlar üçün dırnaq arası aristokrat yerdir. Həmən aristokrat oğlanlar da gəlib oturub süründürməsiliklə məşğuldur orada. Yəni ki, kadri saatini bu formada aparmaq lazım deyil. Töhmət şiddəti töhmətlə mənə elə gəlir ki, o sahədəki nöqsanları aradan qaldırmaq qeyri-mümkündür.
Əlövsət bəy, sizin bəlkə əlavəniz, bax, siz uzun müddət işləmişsiniz orada, yəni yəqin ki, sizin dövrünüzdə də var idi belə qanunsuzluqlar, belə nöqsanlar. Onda hansı yollarla cəza tədbirləri görülürdü, hansı yolla bu məsələnin qarşısını alırlar ki, vəziyyət belə gərgin olmasın, vətəndaşlar narazı olmasınlar?
Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsinin təmin olunmasında və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması sahəsində həmişə problemlər olub. Çünki mən tamamilə razıyam, bu sahəyə daha çox naşlar təyin olunurlar və ona görə də onların bu sahədə ciddi problemlər mövcuddur. Konkret Səvar rayon polis idarəsinin pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsində əməkdaşlarına verilən cəzanın elan olunmasına gəldikdə isə mən belə başa düşdüm ki, burada inzibati məsuliyyətdən yox, intizam məsuliyyətindən söhbət gedir. Və bunlar intizam məsuliyyətinə cəlb olunublar. Eyni zamanda qeyd olunan elanla cəza arasındakı səbəbli əlaqə görünmür. Çünki o dedi, elan etdi ki, vətəndaşların qanunsuz olaraq qeydiyyata alınmaz. Qanunsuz olaraq vətəndaş qeydiyyata alınırsa, onun cəzası zamanı da qanuna əsaslanmaq lazımdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Pasport Qeydiyyat İdarəsinin rəisi Fazil müəllim səhvsiz, səhv eləmirəmsə, onun dediyi kimi əmrə əsaslanmaq olmaz. Və bizdə bəla ondadır ki, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, həmin qanunların tətbiq barədə əsasnamələr var. Bu qanunların hansı maddələrinin pozulmasına istinad olunmur əmrlər hazırlananda. Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq əmrlərinə istinad olunur. Bu, özü Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulmasına əngəl törədən əlamətlərdən biridir.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizin mövzusu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki nöqsanlarla bağlıdır. Hansı ki, həmin nöqsanlardan hüquq mühafizə orqanları da tez-tez danışırlar. Verilişimizin qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlifsət Əliyev və sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyevdir. Bir sualım da bax bununla bağlıdır. Yəni elə siz dediniz, bir belə bir sual yarandı. Həm də Fazil müəllimin də bayaq dediyində belə bir sual doğurdu ki, qanunsuz şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyata alma, qeydiyyatdan çıxarma. Bu qanunsuz necə həyata keçirilir? Burada maraq nədir? Yəni mən
Təbii ki, qanunsuz qeydə alınma deyək ki, Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlarına qarşı indi Azərbaycanda çox ciddi yoxlamalar aparılır. Güya ki, Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar 98-ci ildən sonra gəliblər, əsassız olaraq arxa tarixə qeydiyyata alınırlar və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunublar. Yəni, pasport xidməti, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat xidmətinin əməkdaşları tərəfindən cinayət faktlarına yol verilib. Yəni, Gürcüstan Respublikasından gəlmiş şəxsi 98-ci ildən əvvəlki tarixə qeydiyyata alıb, onu şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin eləyirsə, müvafiq şəxsiyyət vəsiqəsi orqanı, rəhbəri, bu cinayətdir. Buna görə töhmət olmaz. Buna görə
maraq nədir orada? Bax, o məmur...
Bu təbii kütləvi, bu küllü miqdarda rüşvətdir. Maraq küllü miqdarda rüşvətdir. Bir var, Gürcüstan Respublikasından gəlmiş şəxs, burada əcnəbi kimi qeydiyyata düşə, qeydiyyat vəsiqəsi ilə təmin oluna və ona əcnəbi münasibəti ola, yaşayış iş yeri ilə bağlı problemləri ola, digər problemlər, viza haqqı ola və s. və s. Bir də var ya, Azərbaycan vətəndaşı kimi qeydiyyata alına və Azərbaycan vətəndaşlarının bərabər hüquqlu ola və viza haqqından üstün hüquqlar əldə edir, avtomatik viza üçün pul ödəmir, qeydiyyat əcnəbi kimi qeydiyyat üçün pul ödəmir. Bütün bunlar təbii üstün hüquqlardır. Və şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsinin əməkdaşları da burada küllü miqdarda pul alırlar və həmin şəxsləri yaşayış yeri üzrə arxa tarixə qeydiyyata alıb, arxa tarixə onları şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edib və son nəticədə o gəlir, bir gün pasport alır, dünyanın istədiyi ölkəsinə viza alıb gedə bilir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi. Bakıda yalnız o adamlar qeydiyyata alınmalıdırlar ki, onların yaşayış yeri mövcuddur. Onlar yaşadığı evlərin qeydiyyat vəsiqəsini pasport xidməti əməkdaşlarına təqdim edir. Amma bir gün kim gedib şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşlarına $300, $250, $500 rüşvət versə, onlar özləri ev tapacaq X-in evi və onu ora yaşayış yeri üzrə qeydiyyata salıb şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edəcək.
Hətta bu mümkündür də belə.
Bu mümkündür, istənilən adam eksperiment keçirə bilər. Bu şəhər deyil, böhtan deyil və mən bunu məsuliyyətlə deyirəm. Və az hörmət eləyirəm, bəlkə biraz az deyirəm məbləğ.
Bu məsələ ilə bağlı Bakı küçələrində də sorğu keçirmişik.
Seçkidən qabaq qanunla olub, dövlətə də pulu köçürdümsən.
Qeydiyyatla bağlı çoxdan olub. 91-ci ilin noyabr ayında dəqiqliyinə seçsəm. Onda rus pulu işləyirdi 300 manat. Axırıncı evə onda olub.
Sən get əgər bir dənə pasportunu, ya yoldaşını, ya özünü qeydiyyatdan çıx, Sabunçu rayonundan. Gəl Bakı şəhərinə mərkəzə qeydiyyatə düş. Onlar deyəcək ki, kompüter haqqı verməli sənin nə qədər bir 15-20 manat, 20 manat ver. Biz bir həftədən də tez bunu həll edəyək. Məcbursan ki, verirsən və həll edirlər. Tövmət, şiddət tövmət hava işdir. Bana 50 dənə şiddət tövmət ver. Amma mənim gəlirim ki, bu yanına gəlir, əlbəttə mən bu üçün poddəşif eləyəcəm. O şiddət tövmət nəzər almayacağım. O, sovet vaxtında şiddətli tövmət yaxşı nəticə verirdi.
Heç bir problemin, biz şəhid ailəsi heç bir probleminə üzləşməmişəm, rahat almışıq.
Bu, Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Əlifsətə, bu işi qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələri şöbələrinin rəis və əməkdaşları özbaşına mı edirlər, doğrudan mı bundan yuxarıların xəbəri yoxdur?
Problem ondadır ki, vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunması dövlət proqramıdır. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmasın Azərbaycan hökuməti özü həyata keçirməlidir. Və bunun üçün həvəsləndirici tədbirlər olmalıdır, reklamlar olmalıdır vətəndaşlar. İSTR-in vaxtında mənim yadımdadır, mən ilk dəfə pasportdan 16 yaşına çatmayın nələ qədər çatanda mənə pasportu öz məktəbimizdə gətirib təntənəli surətdə təqdim elədilər. Yəni bu təmsil vətəndaşı olduğum dövlətin mənə olan münasibəti idi.
Əlifsət bəy, deyim ki, sizin bu dediyiniz hal seçki ərəfəsində Azərbaycanda da olub. Xeyl adama şəxsiyyət vəsiqəsi evində aparılıb verilib.
Bu, o da bir şov idi. O vaxt Daxili İşlər Naziri dedi ki, 95% əhali, 90% əhali şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunub. Amma yalandır, indi 1 milyondan çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin oluna bilməyib. Mən dünən Moskvada gəlmişəm və xəcalət çəkə-çəkə gəlmişəm ki, Moskvada Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin qarşısında 500-600 hər gün növbə olur.
Bu növbə
onunla bağlıdır ki, o vətəndaşlar Azərbaycana qayıtmalıdır, Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır, sonra pasportların müddəti keçib, pasport alıb qayıdıb getməlidirlər. Amma oradan Azərbaycana gəlmək üçün bir dənə geri qayıtma haqqında arayış vermir və deyir ki, növbəyə durmalısınız, gəlib adınızı növbəyə yazdırmalısınız, adınız növbəyə yazılandan 30 gün sonra gəlməlisiniz, mən sizə geri qayıtma haqqında, ölkəyə qayıtma haqqında arayış verməliyəm, siz də getməlisiniz. Vətəndaş dövlət münasibətləri bu bir tərəfli formada tənzimlənə bilməz. Və hakimiyyətdə təmsil olunmuşlar bu arada ciddi düşünməlidir və çalışmalıdırlar ki, bütün vasitələrdən istifadə edib, adil şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport amilindən istifadə edib vətəndaşına dövlət sevdirmək lazım.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizin mövzusu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki nöqsanlarla bağlıdır. Hansı ki, həmin nöqsanlardan hüquq mühafizə orqanları da tez-tez danışırlar. Verilişimizin qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlövsət Əliyev və sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Haziyevdir. Mahmud müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Baş verənlərdən yuxarıların xəbəri varmı? Hər halda siz Daxili İşlər Nazirliyində işləmişsiniz.
Var, var. Sizdən də, məndən də, yəni ictimaiyyətdən də çox gözəl bilirlər. Onlar hamısından xəbəri var ki, bəli, qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətində xüsusi nöqsanlar var, neqativ hallar var, rüşvətxorluq var, süründürməçilik var. Sələ və əraqlı, yəni ki, neqativ halların hamısından, həmən xidmət sahəsində olan neqativ halların hamısından yuxarıda təmsil olunan şəxslərin hamısının xəbəri var. Biz həmişə monopoliya deyirik. Bir növ bizdə belə bir fikir yaranır ki, bu monopoliya ancaq iqtisadi sahələrə aiddir. Yəni ki, filan sahə filan kəsindir, filan sahə filan kəsindir. Ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı bugünə düşüb ki, monopoliyalaşıb. Korrupsiya haqqında dövlət proqramı qəbul olundu, prezident fərman verdi. Yəni ki, elə sahələr var ki, bir-birinə yaxın olan qohumlar bir-birinin tabiçində işləyə bilməz. Yaxın qohum əqrəbədir, yerləşdirilir həmin sahələrə və həmin sahə monopoliyaya götürülür.
Bəs şəxsiyyət vəsiqələrinin verildiyi şöbələrin yanında xidmət sahələri fəaliyyət göstərir. Hansı ki, həmin yerlərdə şəkil çəkdirməkdən tutmuş, sənədlərin sürətini çıxarmağa qədər bir çox xidmətlər göstərilir. Şəxsiyyət vəsiqələrini verən şöbələrə tabi olan bu xidmət sahələri vətəndaşlara tam xidmət göstərə bilirmi? Necə fikirləşirsiniz?
Mən o sahədə araşdırma aparmamışam, biraz mənə çətindir, amma hər halda vətəndaşların müqaviməti olsa, müqavimət gücü olsa, bu vətəndaşlara xidmət üçün yaradılmış bir şeydir. Amma hər halda bu gəlir götürülmə, ilk növbədə bunu açan şəxs, bu sahibkarlıq fəaliyyətinin bir növüdür da bu. Fotoşəkil çəkir, qan qrupu müəyyən edir, tibbi analiz verir, bunlar sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif yaradılmış firmalardır. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən firmalarda o firmalar həyata keçirirlər. Sadəcə onlarda qiymətlərin müəyyən olunması mexanizmində ciddi fikirləşmək lazımdır ki, deyək ki, 20 minə qan qrupunun müəyyən olunması və fotoşəkilin çəkilməsi, bu təbii ki, şəxsiyyət vəsiqəsi üçün nəzərdə tutulan rüsumdan 4 dəfə çoxdur. Və bunu hətta firmalarda açıbsa da, bunu həmin ərazidə şəxsiyyət vəsiqəsinin o firmalar özü də təbii ki, o şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanının rəhbərinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bir şeydir. Ya qohumunun adına da, ya kiminsə adına. Təbii ki, belə şeylər mövcuddur.
Mahmud müəllim, sizin bu məsələyə mövqeyiniz, münasibətiniz necədir? Buyurun.
Mən tam onun əleyhinəyəm. Yəni ki, o hər polis idarəsinin yanında qan qrupu, gözün rəngi, nə bilim və s. və ilaxıra bir balaca bir firma açdılar və camaat oraya getdi. Əvvələ Əlövsət mənim çox sağ olsun ki, mən heç bilmirdim. Ona diqqət edib ki, orada hətta oradan alınan pulun məbləği digər yerlərdə ödənilən pulun məbləğindən qat-qat çoxdur. Elə bu özü onu o deməkdir ki, onu göstərir ki, bu vətəndaşların xeyrinə olmayan bir şey. Özdə mən çox adamla söhbət eləmişəm, çox adamların kontakt olmuşam, çox adam onun əleyhinə danışır ki, ərazi poliklinikamız var idi, ərazi poliklinikasından bizə qulluq edən həkimi tanıyırıq, nə bilim, laboratoriyasını tanıyırıq. 5 dəqiqə alacağımız işdir, çox pulsuz alırıq, çox pullu alırıq. Yəni ki, vətəndaşların az miqdarda xərci çıxır və yaxud da heç xərci çıxmır. Amma ki, bunun gedib polis şöbəsinin yanında olması və orada haradasa qeyri qurumlarla müqayisədə çox pul ödənilməsi, bunun özü vətəndaşa qarşı qayğısızlıqdır.
Məhmud müəllim, problem ondadır ki, heç kim vətəndaşları məcbur eləmir ki, siz gedin orada qan qrupunuzu müəyyən eləyin. Siz mütləq orada şəkil çəkdirin. Ona görə mən əvvəlcədən dedim ki, vətəndaşların özlərinin müqaviməti olmalıdır.
Bəli,
vətəndaş
doğru.
Özü yaxşını pisdən seçməlidir.
Tamamilə
o getməsin ora, verməsin 20 min, getsin 2000 manata qan qrupun poliklinikada müəyyən eləyirlər. Orada eləsinlər. Ona görə mən deyirəm ki, kim imkanı varsa bundan faydalanırsa onun üçün rahatdır. Gəlir, şəkilini çəkdirir, qan qrupunu verir, şəxsiyyət vəsiqəsini alıb çıxıb gedir. Bu onun öz hüququdur, amma başqa bizim də hüququmuz olsun ki, biz hüququmuz var, gedib daha ucuzundan faydalanaq. Sadəcə bəzən sui-istifadə halları olur, vətəndaşlara deyirlər, siz ancaq burada şəkil çəkdirməlisiniz.
Deyirlər, onu deyirlər. Vətəndaş da qorxur, qorxur ki, birdən parikikla gedib aram süründürərlər, 15 günə vermərlər, bir aya verərlər, bir aya vermərlər, ay yarıma verərlər. Deyirlər, həmən o sahədə işləyən zabitlər deyir ki, elə bizim şöbənin yaxınlığındadır, gedin burada verin. Vətəndaşdır da, indi nə bilim.
Bir də üzr istəyirəm, Əlisət, bu vətəndaş arası xarici ölkəyə gedəndə, ölkədən çıxanda, geri qayıdanda, bu qeydiyyata düşmə, qeydiyyata girmə, bax burada da müəyyən problemlər çıxır. Yəni, bax, bu necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, prosedur necədir? Qaydalar necədir? Yəni, rüsum ödəməlidir mi vətəndaş qeydiyyata düşəndə, çıxanda?
Ümumiyyətlə, indi Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan çıxma anlayışı əvvəl kimi deyil. Yəni, SSR-in vaxtında propiska söhbəti var idi. Propiska hüquqi nəticəyə səbəb olan amil idi. Propiska düşən şəxs mülkiyyət xarakteri, deyək ki, mülkiyyət hüququ olurdu dərhal propiska düşdüyü mənzilə. Amma indi qeydiyyatlı qeydiyyat hüquqi nəticəyə səbəb olmur və icazə xarakteri daşımır. Ona görə Azərbaycan Respublikasından gedən, daimi gedənlər yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan çıxmalıdırlar.
Rüsum ödənilir mi buna
xeyr,
görə?
Xeyr, daimi gedənlər xarici pasport alırlar və şəxsiyyət vəsiqələrin qeydiyyatdan çıxdıqdan sonra müvafiq, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat qrup bölməsinə verirlər və qayıtdıqdan sonra götürməlidirlər. Bu qanun tələbləridir.
Bəs qayıdandan sonra qeydiyyata düşəndə hansısa rüsum ödəməlidir? Qeydiyyata
düşəndə, bəli, qeydiyyata düşəndə yenidən 5500 dövlət rüsumu ödəməlidirlər. Bu təxminən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bir yerdə gəlir 110 min manat, 11 min manat, 11 min manat dövlət rüsumu ödəməlidirlər. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi daimi gedənlər, yenə deyirəm, daimi gedənlər 60 gündən artıq müddətə ölkənin daxilində yaşayış yerini dəyişən şəxs yeni yaşadığı ünvana qeydiyyata düşməlidir. Bu təcrübədə yoxdur.
Siz dediyiniz məbləğlə vətəndaşlar hazırda qeydiyyata düşə və yaxud qeydiyyatdan çıxa bilirlərmi?
İndi vətəndaş qeydiyyatdan çıxmır. İndi vətəndaş hansı ünvanda təzə ev alıbsa, gəlib hər ünvana ərizəsini yazır, qeydiyyata düşür və avtomatik onu əvvəlki ünvandan qeydiyyatdan çıxarırlar. Özü qeydiyyatdan çıxmaq üçün getməli deyil, müraciət eləməli deyil. İndi bəzən dövlət orqanları, uzdanıraq dövlət orqanlarının əməkdaşları, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsinin əməkdaşlarından söhbət gedir. Deyir, mənə bu qədər ver, sən getmə qeydiyyatdan çıxmağa, mən özüm səni çıxartdıracağam. Belə faktlar da olur, amma vətəndaş qeydiyyatdan çıxmır. Gəlir, təzə ünvana qeydiyyata düşür və sorğu olunur, əvvəlki ünvandan qeydiyyatdan çıxarılır. Müddət qoyublar ortaya, qazanc yeri müddəti qoyublar. Deyək ki, 10 gün müddətinə, məsələn, mənim əlimdə bir qanun var, buradan bir stat gətirim sizə. Yaşayış yerini dəyişmiş vətəndaş yeni yaşayış yerinə gəldikdən sonra 10 gündən gec olmayaraq qeydiyyata alınmalıdır. Və 10 gün ərzində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa müvafiq olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmalıdır. Yəni bu məcbur edici normadır. Yəni normativ hüquq aktlar haqqında qanuna müvafiq var, orada məcbur edici normaları var, səlahiyyət verici normaları var və s. tövsiyə edici. Bu məcbur edici norma, bu 10 gündən artıq müddətə pasportsuz saxlamalı deyil, verməlidir 10 gün müddətinə. Amma indi başqa bir qanunun başqa bir oxşar maddəsini götürüblər və baxmayaraq ki, o qanun bundan əvvəl qəbul olunub və bu qanun qüvvədədir, o qanun qüvvədə deyil. Vətəndaşlardan bir ay müddət gözləməyi tələb eləyirlər. Deyəndə ki, mənim işim var, deyir, gəl, görüşək. Müəyyən qədər ver, sənə 20 gündən tez, 10 gündən tez, 5 gündən, hətta bir gün müddətində də şəxsiyyət verir. Bir neçə saat ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi alanlar da var, pasport alanlar da var. Bu, vətəndaşlara qarşı təbii ki, ayrı seçkilikdir, diskriminasiyadır. Problem ondadır ki, qanunun ən pis nöqtəsi vətəndaşlara şamil olunur. Qanunda yazılır ki, deyək ki, 10 gün müddətinə, yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunda 10 gün müddətinidir. Əsasnamədə də 10 gün müddətinə yazılıb. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun tələbinə görə də 10 gün müddətinə verilməlidir. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun tətbiqi barədə əsasnamənin qəbul olunması zamanı orada yazılıb bir ay müddətinədək, 30 gün müddətinədək və bu 30 gün müddətinədək ifadəsi vətəndaşa şamil olunur. Bilirsən, Azərbaycanda ağırlı yer budur. Bütün müddətlər vətəndaşların ən pis yanına. Burada yeganə amil odur ki, kimsə gəlsin desin mənə 30 günə verir. 28 günə ver, 5 manat pul versin. Yəni bütün hərəkətlər vətəndaşlardan pul almağa, vətəndaşları incidilməsinə, vətəndaşlardan rüşvət almağa yönəldir. Bütün hərəkətlər və bu, mən bilmirəm, əgər Daxili İşlər Nazirliyi, Bakıçar Baş Polis İdarəsini bunu görmürsə, bu çox ayıbdır. Görür, bir tədbir görmürsə, bu ondan da ayıbdır olan bir şeydir.
Mahmud müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, nöqsanların qarşısını töhmətlə, şiddətli töhmətlə almaq olmaz. Onda Daxili İşlər Nazirliyində çalışmış polis rəisi kimi təklifiniz nədən ibarətdir?
Mənim təklifim ondan ibarətdir ki, indi konkret halda biz qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi verilən xidmətdən danışırıq. İslahat eləmək lazım daxili işlər orqanlarında. Çıxışlar olsun, müstəqil ekspertlər tərəfindən, keçmiş polis zabitlər tərəfindən, hazır ki polis zabitlər tərəfindən ki, bəli bu noksanlar var, o belə gəldi, bu belə getdi, o belə getdi. Düzələn deyil, yenə deyirəm ki, bunu düzəlmək üçün bunu hamı deyir, mən də deyirəm, ictimaiyyət də deyir, jurnalistlər də deyir, kitabı var, islahat keçirtmək lazımdır. Məndən olsaydı artıq vaxtı çatıb bu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi verilən qurumun daxili işlər orqanlarından alınması vaxtı çatıb. MDB məkanında da bəzi respublikalar artıq bu qurumu daxili işlər orqanlarından çıxardıb. Ədliyyə Nazirliyi sisteminə verən də var, ayrıca bir qurum təşkil edən də var. Yəni ki, bilirsiniz, kimsə şəxsiyyət vəsiqəsi alır, həmən qrup hərbiləşdirilmiş, nə bilim, paqon altda silah gəzdirən polis etkisi olsun. Yəni, buna da baxmaq lazımdır. İndi bu mənim subyektiv fikrimdir, ola bilsin, çox adamlar tərəfindən qəbul olunmasın. Yəni ki, islahat, kadr islahatı sözün tam mənasında, əsl mənasında islahat, bir də ki, bu qurumun daxili işlər orqanlarında qalıb-qalmaması məsələsi, mən belə deyərdim.
Əli Üstət bəy, sizin fikirləriniz, təklifləriniz nədən ibarətdir ki, necə eləmək olar? Yəni, bax, bu Məhərrəm Əliyevin dediyi qanunsuzluqlar deyir ki, nöqsanlar var, onlar olmasın. Ümumiyyətlə, vətəndaş inciməsin, bax, bu sahədə ümumiyyətlə problemlər olmasın, korrupsiya, rüşvət, oruq olmasın.
Birinci qanunvericilik sahəsində müəyyən dəyişiklik olmalıdır və yaşayış yeri olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanuna uyğunlaşdırılmalıdır. Ondan əvvəl qəbul olunmuş şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanun və şəxsiyyət vəsiqəsinin tətbiqi haqqında əsasnamə. Və əsasnamədə göstərilmiş 30 gün müddəti 10 gün müddətinə endirilməlidir, çünki o qanuna zidd. İkincisi, müəyyən struktur dəyişikliklər edilməlidir. O məsələyə də baxılmalıdır ki, Ədliyyə Nazirliyi məsələsinə, bu qeydiyyat vətəndaşların 16 yaşına qədər olan vətəndaşlara doğum haqqında şəhadətnamələrin bir dövlət orqanı tərəfindən verilməsi, nikah müqavilələrinin bir dövlət orqanı tərəfindən bağlanması, amma şəxsiyyət vəsiqəsinin müəyyən yaşlara görə bölünüb ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindən verilməsi, bu biraz məntiqi deyil. Buna baxmaq olar, təbii ki, Mahmud müəllim mənim fikrimə razıyam. Eyni zamanda problem bir ondadır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanları 2 qat, 3 qat, 4 qat, 5 qat yox, 10 qat tabeliyidədirlər. Və buna faktiki olaraq hər tabeliyin nə qədər Azərbaycan nə qədər korrupsiya uğramış bir dövlət hesab olunur bütün dünyada və nə qədər sənə nəzarət edən orqanların sayı çoxdur, sən o qədər kimisə razı salmalısan. Və vətən onları da razı salmaq kimdənsə almalısan. Şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölmələrinə nəzarət eləyir Bakı şəhərində Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin pasport qeydiyyat şöbəsi, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisləri, rayonların polis idarələrinin rəisləri, onların hamısının müavinləri, sonra həmin rayonların prokurorları, sonra gəlir Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyat idarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunmuş şəxslər, Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, yəni bu siyahını artırmaq və uzatmaq olar. Şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla məşğul olan orqanda fəaliyyətin şəffaflığı təmin olunması üçün birinci oradan kişi cinsində olan şəxslər getməlidir. Kişilərin şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport verməsinə ciddi ehtiyac yoxdur.
Əli Üstət bəy, niyə belə hesab eləyirsiniz?
Bu axı fiziki qüvvə tələb eləmir. Qorxmazlıq tələb eləmir, cəsarət tələb eləmir, həm yeni insanlar olacaq, işə götürüləcəklər, onlar korrupsiya bu qədər əlləri də vərdiş eləməyib və onlarla xüsusi təlimlər keçmək olar ki, ay bolan, vətəndaşa belə münasibət olmalıdır, belə münasibət olmalıdır. Bütün bunlar təbii ki, mənim fikirlərimdir, subyektiv fikirlərimdir, eyni zamanda mənim bəziləri də ciddi zərurət hesab elədiyim şeylərdir. Təbii bunlar olmalıdır.
Mən hər ikinizə minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Görə minnətdaram sizə. Sağ olun. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is